Azık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM. Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta.
Okul, dinler, bak.
Azadlık FM.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz azadlıq və sənət haqqındadır. Bugün 75 yaşını qeyd edən yazıçı Əkrəm Əlisli, bəstəkar Elmir Mirzəyev və kino rejissor Rövşən Almuradlı yaradıcı insanların azadlığı haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz bir aylıq vətən adlanır. Borçalı cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli və Azərbaycanda miqrant və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi ictimai birliyinin icraçı direktoru Məhərrəm Zülfüqar miqrasiya haqqında qanuna edilən dəyişikliklər haqqında danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidən saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Elmir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Digər iştirakçılar Əkrəm Əlisli və Rövşən Almuradlı müzakirəyə telefonla qatılacaqlar. Mən dinləyicilərə eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, Elmir bəy neçə müddət idi ki, burada deyildi, Almaniyada idi işliyində əlaqədar olaraq. Yeri gəlmişəm, vətənə də xoş gəlmisiniz, Azərbaycana da xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Necədir? Necə görünür?
Bilirsiniz, mən tam yeni gəlmişəm, cəmi 2 gün əvvəl.
Amma orada olan deyəm ki, buradakı hadisələri izləyiriz.
Hadisələri izləyirəm, əlbəttə, mümkün olan qədər. Amma sizə deyim ki, bütün kontekstdə olmaq mümkün olmur. Çünki konteksti bütünlüyünə əhatə eləmək üçün gərək burada olasın. Mən bunu da başa düşdüm. İnternet nə qədər böyük qüvvə olsa da tam reallığa əks elətdirmir. Doğrusun, deyim ki... Bir şey də sizə deyim ki, Avropada olan azərbaycanlılar, yəni çox belə səviyyəli insanlarımız var orada. Bunlar hamısı da mənim gördüklərim böyük bir hissəsi Azərbaycanın kontekstində çox böyük həyəcanla izləyirlər bütün bu hadisələri. Hadisələr gərginliklə inkişaf eləyir və bütün soydaşlarımız çox yəni maraqlıdır vətənin taleyində, cəmiyyətin gələcəyində. Bu yayda, iyul ayında, özür istəyirəm, avqust ayında Praqada hətta bir yığıncaq da olmuşdu, yığıldılar insanlar, özləri gəldilər ora, heç kim məcbur eləmədi, fikirlərini bildirdilər, bölüşdülər. Mən elə gəlir ki, yəni, istənən oldu, cəmiyyətin inkişafını heç bir şey saxlaya bilməz. Cəmiyyət inkişaf eləyir, bu labüddür, yeni gənclik var, 5 il əvvəl bunlar yox idi məsələn, bunu deyə bilərəm. pessimist tendensiyalar get-gedə bəzi dairələrdə dominantlıq təşkil edir. Bunu da gizlətmək lazım deyil, yəni ehtiyac yox. Amma ən əsas, ən başlıcası gənclikdir. Mənə də gəlir ki, gənclik istənilən halda, yəni mən gözləmirdim bunu, düzün deyim ki, mən biraz zombileşmiş cəmiyyət gözləyirdim. Nəsə, Türkmənistan tərəfə gözləyirdim. Olmadı. Yəni, gənc insanlar istəmirlər yaşamaq bu cür. Hər halda gənclik bu hazırki status quo-nu qəbul eləməyəcək. Yəni, mənə belə gəlir, onlar yaşayacaqlar gələcək cəmiyyətdə və mənim ümidlərim var. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın inkişafı gələcəkdədir və yəni, müsbət tendensiyaları mən bu kontekstdə görürəm, gələcəyimiz kontekstdə.
Yaradıcı adamların azadlığıdır mövzumuz. Hı-hı. Yazıb yaratmaq harda daha azaddır sizin üçün? Azərbaycanda yoxsa Avropada?
Mənim üçün fərqi yoxdur zamanın və məkanın. Bu daxili istəyir. Burada daxili, senzura daxildən gəlir əsas. Hı-hı. Əsas senzura istənilən yaradıcı adamındayıb. Jurnalistin də, yəqin ki, jurnalistikada yaradıcılığın bir növüdür. Amma sırf bədii təxəyyül sferasında istənilən insan, istənilən qitədə olsun, istənilən dövlətdə, istənilən coğrafi məkanda olsun, bunun fərqi yoxdur. İnsan daxili azadlığı vacibdir, daxil etməsi.
Öz-özə daxili senzura qoymuşsunuzmu bu vaxta qədər? Yəni, nəsə yazmaqla bağlı, amma bunu yazsam mənə filan şey edə bilərlər və yaxud da ki, hansısa fikri söyləməklə bağlı?
Yox, mən sizə deyim ki, mən musiqiçiyəm əsasən. Düzdür, mən publisistikanı da çox sevirəm. Əsas kulturoloji mövzularda yazıram. Amma mən məsələn musiqiçi kimi, bəstəkar kimi heç bir zaman mahnı janrına müraciət eləməmişəm. Labid, zərurət olmayıb buna. Yəni, öz ideyalarımı gerçəkləşdirmək üçün səs aləmində mahnı janrı ən sadə, populyar, asan yoldur, rahat yoldur. Məndə bunun ehtiyacım olmuyor. Məsələn, başqa janrlarda istifadə edəm. Sırf yazılı yaradıcılığa gələndə mən jurnalist deyiləm. Heç bir zaman da olmamışam. Publisistəm və mövzularım da kulturologiya aiddir. Sırf əsasən başlıca mövzularım. Amma nəyək, həyatın sosial çalarları çox böyük vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bura müraciət eləməyə olurum. Buyurun, məncə dostlardan kimsə danışmaq istəyir.
Əkrəm bəy və Rövşən bəy hər ikisi xəttədilər. Əkrəm Əyrisli yazıçı, bu günlərim 75 yaşını qeyd edən yazıçımız, görkəmli Azərbaycan yazıçısı Əkrəm Əyrisli telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizi və eyni zamanda kino rejissor, eyni zamanda bəzi tamaşaların da rejissoru Rövşən Almuradlı da telefon xəttindədir. Hər ikinizi salamlayırıq.
Mən də sizləri salamlayıram. Rövşən bəy, xüsusən salamlayıram.
Eşk olsun.
Əkrəm bəy, yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosu adından, eyni zamanda həm də dinləyicilərimiz adından bugün münasibəti ilə sizi bir daha təbrik edirik.
Minnətdaram, təşəkkür edirəm.
Əkrəm müəllim, mən də sizi təbrik eləmək istəyirəm oxucular kimi. Çox sağ olun. Gözəl əsərlərinizi oxumuşuq hər zaman. Çox təşəkkür.
Çox sağ ol dostum.
Hər birimizin inkişafında böyük rol oynayıb reallıqdır.
Çox sağ ol qardaşım. Çox sağ ol. Çox minnətdaram.
Əkrəm bəy, bu 75 ilin yəqin ki bir hardasa bir 55 ilini yaradıcılığa həsr etmisiniz.
Təxminən.
Ola bilərmi ki, bu 55 ildə hansısa yazınızı yazmaqdan vazgeçmişsiniz? Sizin yəni azadlığınız pozulub burada. Olub mu belə hal?
Bilisləcədir. Yazı belə şeydir ki, sən vazgeçsən də, o səni sonra yaxalayacaq. Əgər bir şey ki, sənin içindədir, ruhundadır, sənin demək müşahidəndədir, yaddaşındadır, ondan sən hara qaçırsan qaç, o əvvəl axır gəlir adamı tapır. Ola bilər ki, lab, məsələn 30 il bundan qabaq bir mövzu fikirləşmirsən, o vaxtı qoymuşsan qalıb, sonra o gəlib səni bu və ya digər formasında tapır. Yəni o yox ola bilməz. Yəni bu yaradıcılıq belə şeydir ki, bu bir toxum kimi düşür, cücərti verir və əgər o saf toxumdursa, onun hökmən cücərtisi olacaq. Əgər çürük toxumdursa, ondan heç nə çıxmayacaq.
Əkrəm bəy, əsasən yaradıcılığınızın məhsuldar dövrləri, eyni zamanda indi yazıb yaradırsınız, bunu da dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Sovet dövrünə düşüb. O vaxtı senzuradan necə yayınırdınız? Senzura indiki qədər var idimi? Ümumiyyətlə, bu barədə istəyərdim danışasınız.
Senzura bizim hamımızın başımızın üstündə bir qamal qılıncı kimi bir şeydir. Bundan bizim hamımız qorxurduq, ehtiyat edirdik. hər dəfə mənim bir yazım çap olunanda onun sensura dərdi əvvəldən məni götürürdü. Çünki başıma gəlmişdi, mənim ilk kitabım demək təxminən 2 il qılavlıqdə heç nədən yapmışdı. Yəni orada elə bir siyasət var idi, nə bir şey var idi, Gilas Ağacarında 61-ci ildə nəşriyyat göndərmişdi, demək bunu qılavlıqdə oldu, o qədər senzora da ilişdi ki, axırda mən onaca bir şey demirdim bunlara, dedim axı bu Moskvada çıxıb. Dedilər, necə çıxıb, göstərə bilərsən, dedim, bəli. Gətirdim, göstərdim, dedilər, aşıb, biz bağışla səhv eləmişik, filan. Yəni ki, senzura mənim başım üstündə həmişə olub. Bütün yazılarımda, sonra jurnalda işləyəndə o cavanların əsərlərini çap eləyəndə mən o senzuranın çox zülümlərini görmüşəm. Yəni, öyrəşdilər sonra yavaş-yavaş, sən hansı ildə senzura necə güclü olub, bu, yəni, elə baxlar olub ki, çox güclü olub, belə baxlar olub, nisbətən zəif olub, senzura həmişə eyni demək zor işlətməyib yazıçılara qarşı.
Azad sözünüz necə, həmişə deməyə bacarmısınız mı?
Mən ürəyimdən keçən sözlərim hamısını demişəm. Yəni, ola bilər ki, müəyyən, məsələn, o vaxtı mən yazılarıma bələd olanlar bilir ki, məsələn, bəzi yazılarının adını nağıl qoymuşam. Ki, ya, bu nağıldı, biri vardı, biri yoxudu, bir raykom binası var idi. Və o raykom binasını təsvir edirəm ki, orada rəzalət və cəhalət demək, xirtəyə çıxmışdı. Yəni, o uslub filan o dövrdə istər-istəməz biz axtarmalıydıq elə şeylər ki, senzura ona girişə bilməsin. Yəni, o formaları biz axtarmışıq və onun ziyanı da olmur. Çünki sözü bir var ki, birbaşa deyəsən, o çılpaq olur söz. Ha, bir də var, sehir deyirsən biraz sözü. Söz sehirlərəndə gözəldir.
Son vaxtlar necə? Yenə də sözünüzü deyə bilirsinizmi? Bir vaxtlar deputatlıq mərhələsində, deputat olduğunuz dövrlərdə bir qədər az danışırdınız cəmiyyətdə baş verən problemlərlə əlaqədar. Amma sonradan yenə bütün proseslərə öz fikirlərinizi deməkdən çəkinmədiniz. Təzyiqlər olubmu sizə ki, hansısa fikri səsləndirməyin, hansısa sözlə bağlı, hansısa məsələ ilə bağlı danışmayın?
Dediyimə görə yox, demədiyimə görə də təzyiqlər olub. Yəni, iki tərəfli təzyiqlər həmişə istəyirəmişəm. Söhbət bundadır ki, mən Milli Məclisdə də bir neçə dəfə çıxış eləmişəm, ancaq nətər deyim, samballı bir söhbət olanda. İndi bir də onu deyim ki, mən o vaxtıda bir dəfə elə sizin radyoda demişəm ki, mən xorda oxuya deyiləm, mən salistəm, sol oxuya bilirəm. Amma xorda mənim səsim çıxmır. Mən orada da o xorda oxuya bilmirdim. O problemim var idi, mən xor adamı döyürdüm. Ondan sonra sərbəst gəlir fikirlərimi dedim.
Aydındır, Aydın Əkrəm bəy, zəhmət olmasa, əgər vaxtınızı almırıqsa, xəttə qalın, mən Rövşən bəylə söhbət davam etdirmək istəyirəm.
Rövşən bəyə bir daha təbrik edirəm, ona təşəkkür edirəm, onun gözəl tamaşaları var, gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalıdır. Çox sağ
olun.
Rövşən bəy, siz necə, azad sözünüzü hər zaman bu fəaliyyətiniz dövründə, yaradıcılığınız dövründə deməyə bacarmısınız mı? Yoxsa sizə də təzyiqlər olub.
Bəy efendim, ilk növbədə insan özü öz içindən azad olur. Rahat olur. Yəni, hər bir şeyi tutaq ki, Sovetlər dövründə və yaxud da ki, daha hansısa bir qapalı dövrlərdə danışmağa, deməyə, görməyə imkan verilmirsə də, düşünməyə və belə deyək ki, dərk eləməyə heç-heç əlindən almaq mümkün deyil, fikirləşməyə, elədirmi?
Bəli.
Bu bir, amma azad sözü deməkdən demək mütləq vacib lazımdır, xüsusilə teatrda. Belə ki, əvvələ teatr bugünlə bağlı olduğuna görə nə dünəndir, nə də sabahdır. Bir kəpənək ömrü yaşayır, sonra xatirələrdə qalır. Odur ki, teatr həmişə zaman və məkan çərçivəsindədir. Bu bir tərəfi. İkincisi də ki, azad sözü teatrda demək daha çətindir. Ona görə ki, yazışı kimi, bəstəkar kimi, rəssam kimi tək deyil. Otursun, məsələn, özü yazır, musiqini, məni indi anlamırlarsa və yaxud məni imkan vermirlərsə bu simfonik əsəri mən səsləndirib, nə vaxtsa bu səslənəcək. Elə mi? Amma teatr mümkün deyil. Deməli, sən böyük bir truppadan, səndən həmfikir və həmrəy olan insanlarla birgə işləməlisən və öz azad fikirlərindən onların da, belə deyək ki, azad düşüncəsi birləşməlidir ki, bir kontakt yaranıb işıq yansın. Tamaşa anılsın. Belə deyək, bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mən təbii deyə bilmişəm sözlərimi, deyə bilmişəm. Elə Sovetlər dövründə indiyənə qədər mənim hazırladığım tamaşaların heç birində, heç biri mənim özümün istəmədiyim əsər olmayıbdır. Bir-bir sadalasan, orada Əkrəm bəyin də əsəri var, vəzifə əsərini hazırlamışam onun. Çox o dövr üçün olduqca kəsdi, mədiləsi sözü deyil. Mövlüt Süleymanlı'nın dəyirmanını hazırlamışam. Yusif Sədadoğlu'nun qətil gününü hazırlamışam. Mən Azərbaycan ən belə üzdə olan, öndə olan söz sahiblərinin bu əsərlər əvvələ ədəbiyyat kimi çox dəyərlidirlər. İkincisi də ki, o sözü demək teatr dilində, səhnə dilində demək imkanı da mənim əlimdəydi deyə bilirdim. Nazım Hikmət hazırlamışam, Shakespeare hazırlamışam, amma yenə də öz bildiyimi, öz istədiyimi və demək istədiyimi demişəm.
Deməli, Rövşən bəy, hər üç sənətkarın belə deyək də, Elmir Mirzəyevin də, Əkrəm bəyin də və eyni zamanda sizin fikirlərinizdən belə anladım ki, yaradıcılıqda öz sözünüzü deməyə bacarmısınız. İndi mən bir sual...
Demək olmaz ki, onu bu mütləq bir deyir ki, bu tam deyə bilirsən. Eləsi var, onu Ezop diliyilə deyirsən, Əkrəm bəyin dediyi kimi. Bir qədər amma deyirsən.
Aha.
Yəni içində saxlamırsan, boğub öldürmürsən. Bax, əsas budur.
Bəs cəmiyyətdə baş verən...
Mən üzrəsən, deyilən şovudun bir sözü var. Deyir ki, həmişə həqiqəti demək lazım deyil, həmişə yalan deməmək lazımdır.
Aha. Elə bu sualı hər üç qonağımıza vermək istəyirəm. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı yaradıcı insanlar öz fikirlərini rahat şəkildə deyə bilirlərmi? Son vaxtlar cəmiyyətdə baş verən...
Yaradıcılığında yoxsa həyatda?
Həyatda. Cəmiyyətdə. Həyatda, cəmiyyətdə.
Cəmiyyətdə.
Çünki son vaxtlar yaradıcı adamlar cəmiyyətdə baş verən hadisələr haqqında daha az danışmağa üstünlük verirlər. Səbəbini öyrənmək istəyirik. Niyə sizcə? Elmir bəy, sizdən başlayaq.
Düzünü desəm, yəni mən bunu ölkədəki cəmiyyətdəki total qorxu atmosferi ilə əlaqələndirirəm. Belə baxsan ki, nə bilim, 37-ci il deyil, nə bilim, Gestapo yoxdur, belə anlaşılandır. Amma cəmiyyətdə bu, yenə də bu total qorxu atmosferi var. Mən bunu görürəm, hiss eləyirəm. Adamlar sanki, nə bilim, bu çox çətindir izah eləmək. Bunun psixoloji aspektləri var, bunun hansısa sosial aspektləri var. Bu əslində, yəni, dissertasiya mövzusudur Azərbaycan cəmiyyəti. Aydındır ki, Türkmənistan deyil. Mən bunu başa düşürəm də, qəbul edirəm. Azərbaycanda totalitar diktatura da yoxdur. Mən də bunu da demişəm. Maksimum avtoritarizm ola bilər, amma heç ona da gəlib çatmır. Feodalizm quruluşunun qəribə bir formasıdır. Amma insanlar burada, yəni mən yaradıcı adamlar deyirsiniz də, yaradıcı sənət adamları. Bunlar arasında hiss eləyirəm ki, sırf belə bu qorxu atmosferi var. Bir dəfə mən bir misal çəkim, hamı bilir bu misal. Bir dəfə Türkiyədə, nə bilim, hansısa bir miting, ya nəsə bir yürüyüş olub küçədə, jurnalistlər bir təsadüfən bir məşhur aktyor, belə teatr aktyorunu, belə laf populyar yox, amma teatr aktyoruna rast gəldilər. Deyiblər ki, siz bəs burada neynirsiniz? Siz axı teatr aktyorusu, siz məsələn səhnədə Ezop oynayıb onun dili ilə deyə bilərsiniz. Bu da deyib ki, qardaşım, yəni mən real həyatda bir sözümü deyə bilmirəmsə, mən səhnədə neynəyəcəyim? Yəni, maraqlı fikirdir də, bu da maraqlı fikirdir. Yəni, çox zaman indi ümumiyyətlə yaradıcılığın dünyada, bütün dünyada yaradıcı elə bir dövrüdür ki, yəni artıq Ezop dilinə də, başqa bir hansısa məcazlara, sənətdə bəlkə ola bilər, onun daha, Əkrəm müəllim dedi, daha gözəl olması üçün, nüansları daha bədii təxəyyüllə verilməsi üçün. Amma real həyatda direkt danışıq artıq tələb olunur. Mənə belə gəlir, müasir dünya artıq belədir. Gizlənmək mümkündür, internet var, yəni şəffaflıq istənilən halda olacaq. Mümkün deyil sosial problematikanı, hansısa cəmiyyətdəki əyrilikləri falanları sən hansısa fəlsəfi başlıq altında gizlədəsən yaxud.
Nədən qaynaqlanır bu qorxu?
dedim de disertasiya mövzusu da asan şey deyil. Bir de bir dəfəlik bir səbəb tapıb demək əvvəla çətindir. İkincisi de hətta tapsaq da o həqiqətə uyğun olmayacaq.
Əkrəm bəy, bəlkə siz biləsiniz. Bu suala bəlkə cavabı siz verəsiniz.
Siz mən belə cavab verə bilərəm. Çünki bir şey ki, çoxlu miqdarda adam deyir. Bir fikri, bir münasibəti ki, çoxlu miqdarda. Bu sənətkar, o emosional sənət zabiri, bu yerdə o sözü ki, çox adam deyib, onu demək istəmir. Burada düzdür, o məsələ də var ki, qorxaqlıq, qorxu cəmiyyətin demək canından çıxmayıb hələ. Qorxu var cəmiyyətin canında. Yəni, yaradıcı insanların da ola bilər ki, canında qorxu var. Amma yaradıcı insan belədir ki, bu demək bu nədir deyim azad düşüncə bunun daxili azadlığından doğur. Yəni o yazıcı, o sənətkar nə dərəcədə ruhən mənəvi cəhətdən azaddırsa bir o qədər o öz sənətində onu ifadə edə bilir. Yəni içinin azadlığını, fərdi azadlığını. İctimai mühitdəki hadisələrə münasibətdə filan da burada sözsüz ki, o bir o dediyim ki, çoxları deyir, sən deyirsən ki, mən niyə deməliyəm bunu, bunu məndən də sərt deyənlər var. Burada biraz kənara çəkilirsən. İkincisi də, həlbəttə ki, ehtiyatlanırlar. Bilirsiniz, bizim cəmiyyət həddən ziyadə maskalanmış cəmiyyətdir. Çox maskalı cəmiyyət. İnsanlar yenidən maskalandılar. Və mənim heç arzu eləmədiyim məsələ buydu ki, insanlar bir daha maskalanmasın. Amma zaman, demək, dövr bu ictimai strukturların buna münasibəti, yəni hakim dairələrin hər kəsdən siyasi sədaqət ummağı. Bunlar hamısı müəyyən dərəcədə burada məsələləri biraz da kəskinləşdirdi, maskalanma prosesini biraz da gücləndirdi. Mənim əqidəmə görə bütün Azərbaycan ziyalısının bugünkü vəzifəsi, hər birimizin vəzifəmiz maskaları yırtmaqdır. Ya özümüz maska taxmışıqsa, o maskanı çıxartmaqdır. Yəni, mən şəxsən özüm hər hansı bir maska taxmışamsa, bir zaman o maskanı əvvəl özündən də artıb çıxartmalısın. Sonra maskalanmış cəmiyyətdəki o maskaları çıxardım, o biyavırçılığı ifşə eləməlisən. Bunu siz eləməlisiniz, çünki burada nə qədər desən danışmaq olur, amma qısaca mən bunları deyə bilərəm.
Rövşən bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Bir də sualı tekrarlayabilirim.
Son vaxtlar, niyə yaradıcı adamlar cəmiyyətdə baş verən hadisələr haqqında daha az danışmağa üstünlük verirlər? Nədən çəkinirlər?
Deyim. Bu üç yerə bölmək olar bu.
Buyurun.
Bir, demək olar ki, bir qism ki, əvvəla bir yaradıcı insan sözünü yaratdığında deyir. Bəstəkar musiqisində, rəssam tablosunda və s. və s. belə deyilə.
Amma hamı deyə bilir mi, Rövşən bəy?
Bu biridir. Əgər mən səhnədə dediyim şəkildə bundan da artıq cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə deyə bilirsə, daha yaxşı. Yəni, bu bir qisimdir. Orada da deyə bilir, burada da. İkinci qisim o cür danışıq imkanları yoxdur, danışa bilir. Yəni, fikrini isar edə bilmir, amma sənəsən, rəsab, rəngləri duyur. Məsələn, elədir mi? O cür deyir. Üçüncü qisim isə qorxur demir, elədirmi? Deyir ki, bu cəmiyyətdə belə deyir ki, Sovetlər dövründə bir ağır bir senzura var idi. Onu hansı yollarlansa ya belə deyir ki, cuman edirdik ki, aldadırıq, cuman edirdik ki, belə ezop diliyle deyirdik və sözlərimizi deyirdik, elədir? Cəmiyyətdə də açıq imkan yox idi demək. Dövlət qazetləri idi, bütün qazetlər. Elə? Televiziya dövlət televiziyası idi və burada heç bir söz demək imkanı yox idi belə. Amma indi mənə belə gəlir ki, bir qədər fərqlidir. Bir qədər fərqlidir. Bu üçün də zaman lazımdır hər halda. Belə deyək, içindən və ya Əşrəm mənimin dediyi sözlərdə mən 100% razıyam. hem de bir şey elave ederdim. Çünkü bir zaman lazımdı ki o zamanda içimizdeki korkunu öldürüp fikrimizi dengek düşündüğümüz gibi hesap edebiliriz.
Röşen Bey, eğer yaratıcı insana dediği fikirlere göre, yani cemiyette baş veren hadiselerle bağlı dediği fikirlere göre birbaşa tezik olunursa o ne etmeldi?
Ben yaratıcı insana yarattığına göre tezgiz olursa...
Yok, cemiyette baş veren hadiselerle bağlı.
Ben de diyeceğim, ben de başka bir devlete işte, ben başka bir yere. Veyahut da ki başka bir sözünü dimeyi bazen bağlı. Veyahut da ki eğer pazarınsa, siyasi bir bazen, pazarsa koşulmalı siyasi.
Ben
ben
son vaxtlar baş veren iki yaradıcı insanlarla bağlı iki məsələni dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Rövşən Almuradlı bizim studiyamızda olduğu vaxt Rüstəm İbrahimbəyov haqqında verdiyi müsahibəsinə görə bir gün sonra onun oğlu işdən azad olundu və bu yaxınlarda həmin Kamal Almuradlının öz blog yazısında biz bütün detalları ilə ona edilən təkliflər barəsində də oxuduq ki hansı təkliflər edilmişdi atası barəsində müsahibə vermək, atasından sanki imtina etmək bu, yəni belə bir yazı yazmışdı Kamal bəy və bu yaxınlarda daha bir hadisə hamının tanıdığı, bayaqdan Ezop dilindən danışırıq, Ezopun gözəl yaradıcılarından biri Azərbaycanın əməkdar artisti İlqar Cahangirov hansı yerli saytlardan birinə verdiyi müsahibəsinə görə işdən azad olundu.
Dəhşət.
Bu xəbərlər sizdə hansı ovqat yaradır? Elmir bəydən başlayaq.
Yəni, sarsıdıcı xəbərlərdir. Mən bunu oğlanın blok yazısında oxudum.
Kamal Almuradlı'nın
üzvəstirəm. Çox, çox, çox yəni, sarsıdıcı yəni, xəbərlər idi. Oxuduğum İlqar Cahangiri də hamımız tanıyırıq. Çox yəni, hörmət edirik. Çox səviyyəli biriniz. Həm şəxsiyyət kimi çox bütöv. Tam yetkin bir şəxsiyyət, həm də aktyor kimi. Bu çox nadir hallarda belə şey olur. Bilsiz, yəni biz mən çox təəccüb eləyirəm ümumiyyətlə İlqarın, yəni İlqarı ümumiyyətlə tanıyan bütün adamlar, hətta yəni nə bilim, məmurlar, onlar bilirlər ki, İlqar belə bir insandır. İlqar heç bir zaman məsələn öz nə səhnədə Ezop oynasa da, həyatda Ezop oynamır. Yəni, bəyək Rövşən müəllim danışırdı, doğru, mən də razıyam o fikirlə ki, məsələn, Ezop dili ilə kimsə çatdırıb. Mənə elə gəlir ki, hazırda, indiki dünyada, bugün Ezop dilinə artıq o mənada, sosial mənada ehtiyac yoxdur. Teatr mənasında ehtiyac var. İlqar Cahangirov çıxıb yaratdı, baxdıq, həzz aldıq, çox böyük bir dərin təəssürat yaradı. Amma sosial həyatda, bu bizim yaşadığımız həyatda, Ezopa artıq ehtiyac yoxdur. Ya sən bu sözü deyirsən, ya da demirsən. Məsələn, mən deyim ki, bu Ezop dili gətirib çox lazım olmayan künclərə salır adamları. Mənə elə gəlir ki, məsələn, Ayaz Salayev, indi hörmət etdiyimiz kino sənətkardır, kino rejissor, kino jünastdır. Mənə elə gəlir ki, Ayaz Salayev bu Ezop dilində danışmaq cəhdi ilə bir qədər özü-özünü müşkül. Mənə belə gəlir, bəlkə mən haqsızam, bilmirəm. Mənə elə gəlir, o müşkülə düşdü. Çünki o real həyatda məsələn hər halda mən görməmişəm, bəlkə deyib, amma demirdi.
Onun son çəkdiyi filmizdə çıxmadı.
Sonra isə filmdə göstərmək istəyib Ezop dili ilə. Sonra da belə olub. Yəni ki, nə bilim, mənə elə gəlir ki, artıq totalitar cəmiyyət deyil axı bu. Ezop dili ola bilər Şimali Koreyada, Türkmenistanda. Totalitar cəmiyyət Nazis Almaniyasında ola bilər, var idi. Sovet İttifaqında var idi. Tam NKVD. İndi bu bizim bu quruluşda bu Ezop dili işləmir. Ezop dili artıq bayaq parlament danışdı, Əkrəm müəllim. Orada axı salis də yoxdur. Mən düzünü desəm orada xor, heç xoru da mən görməmişəm. Orada mən tutti anlayışı var simfonik musiqidə. İtalyan dilində işlənir bizim tə. Tutti hamı bir yerdə girməlidir. Dirijorun ifası, işarəsi ilə tutti ola bilər. Hamı bir yerdə. Nə bilim, mənə gəlir Ezop dili artıq bugünkü dünyada öz aktuallığını sosial həyatda itirib, sənət mənasında yox.
Sizə hansısa bir fikir söylədiyinizə görə bu vaxta qədər sıxışdırılma olub mu?
Necə sıxışdıracaqlar ki mənə, Kamran bəy? Mən 2000-ci ildən də işləmirəm. Mənə konservatordan çıxartdılar, xaric elədilər, sağ olsunlar, yaxşı elədilər. Yəni, mən azad, tamam azad. Niyə edəcəklər ki mənə? Nə bilim, necə eləmək olar?
Ola bilərmi dövlət tədbirlərində əsərlərin səsləndirilməsinin?
Dövlət tədbirində mən elə bir dövlət tədbirində, yəni necə deyim sizə? Nə bilim, Koysunlar, koya bilərlər, özləri bilərlər. Mən nə deyim? Yox, qoyulmayıb. Adam yəni o dövlət tədbiri deyəndə ki, bizdə simfonik musiqi siz deyən o qədər də belə bir, yəni necə deyim, olur ifa hərdən birdən belə yəni eləsələr də eləsinlər, nə deyə bilərəm? Burada şəxsən mənə konkret hansısa bir şey, yəni ki, başa düşürəm ki, haradasa mən dövlət üçün işləsəydim, yaxud nə bilim, harada. Yəqin ki, belə bir təzyiqlər olur. Mən görməmişəm, ona görə ki, mən bu işə cəlb olunmamışam.
Əkrəm bəy, sizə hansısa bir fikir söylədiyinizə görə birbaşa təzyiq olubmu?
Bilirsiniz, təzyiqlər müxtəlif cür olur.
Doğru.
Mən təzyiqlər görmüşəm, ömrüm boyu görmüşəm deyən. Mənim üçün təzyiqə immunitetim var, çox da möhkəm əsası. Ona görə də mən təzyiqdən zəddən onları heç hiss eləmirəm. Necə deyim, dəyəni içimə salmıram. Amma o ezov dili məsələsi tamamilə dəqiq deyilir ki, siz ona ehtiyac yoxdur. Bir növ öz-özə sığortalamaq mənasında. Amma mən dediyim o ezov dili demirdim. Mən deyirdim ki, bax, məsələn, o keçmişdə Sovet dövründə talım ki, sözü sehirliyirdik də biraz. O sehirləmək başqa şeydir. İndi müasir dünyada da, məsələn, Marquez kimi azad bir yazıcı sehirləmədiyi sözü mətbuata çıxartmır. O mənədə mən deyirdim. Yoxsa durub öz üzvə maska taxıb, mən bayaq dedim maskalardan. Elə özünü göstərəsən ki, mən məsələn filan şey barədə ezov dilində deyirəm, yəni açıq demək istəmirəm. Bu əlbəttə yanlış mövqədir. Yəni ki, indiki müasir dünya elə bir vəziyyətdədir ki, burada yəni sadəcə bu dünyanın üslubu ilə yaşayırsansa, bu təfəkkürlə yaşayırsansa, müasir təfəkkürlə, sən orada da ezov dilinə müraciət eləməm mən sən. Səndən soruşurlar bir ictimai mövzuda filan. Burada çox açıq, çox sadə sən öz fikri bildirməlisən. Çünki sən artıq burada fikri 5-3 adama demirsən. Sənətkar ola bilər, fikirləşir ki, mən bir əsər yazmışam. Bunun 15 oxucusu olacaq. Yaxud simfonik musiqimi mənim 10 adam başa düşəcək. Buna həmişə yazıcı belə düşünə bilər. Amma sən cəmiyyətə söz deyirsənsə, bunu da ezov dilinə burada heç bir ehtiyac yoxdur. Bunun gələk açıq, aşkar, öz pozisiyandan, öz mövqeyindən cəmaata çatdırasan daha sadə sözünün, daha aydın sözünün.
Amma insanları işdən çıxarırlar. Onda necə? Misal üçün, yaradıcı insan bir vətəndaşdır.
Əgər belə bir şey eləyirlərsə, düzü də, əzizim, bu qorxunu artırmağa xidmət eləyir. Bilirsiniz, qorxu üstündə müəyyən bir müddət, məsələn, müəyyən bu zamanın çarxını qorxu ilə bitər fırlatmaq olar. Amma bu uzun müddətə mümkün deyil. Qorxu cəmiyyətin canına nə qədər çox xopursa, bəzi adamlar bu fikirdədir ki, o daha çox demək sarsılır və müqavimət qüvvəsini itirir. Söhbət ondadır ki, insan nə qədər çox qorxursa, bir o qədər az düşünə bilir. Yəni, qorxu düşüncənin ondan sonra insan həyatının ən belə zəhərli bir şeydir ki, bu insanı hər tərəfli məhv eləyir, onun şəxsiyyətini məhv eləyir, onun iradəsini məhv eləyir. Çünki bəzən iradəni məhv eləməyə siyasət yönəlir ki, bu iradəni məhv olunsun. Amma bilirsiniz, bu birində məhv eləsən, o birində o iradə təzədən gəlir. Yəni, dünya elə belə boş-boşuna deyil, bunun başucudə bir Allahı da var yəqin ki.
Rövşən bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən normal qarşı verirəm. Yəni ki, bu əgər təzyiq varsa, olursa, elədir mi? Deməli, bu açıq aydın bilinir ki, mövqe bilinir ki, sənə qarşı nədirlər və sən hansı mövqədə durmuşsan. Amma bunu çox rahat qarşılayıram, çünki uzun illərdir ki, yəni ətrafımda çoxlarını eləcə görmüşəm və belə deyək ki, bəyənləri Əkrəm bəy bir sözü, o yazılarında biz sevə-sevə oxuyurduq və bilirdik ki, nəyi deyir və hara deyir, necə deyir. Eləcə də başqa yazarlarımızı, eləcə də tutaq ki, əgər teatr tamaşaları vardırsa onları və bu həyatdır, bu həyat döyüşdür, mübarizədir, səni qəbul eləməyəcəklər, əgər Sen düşündüğünü demeye bacarmalısın. Böyle bir sözü vardı benim Plosik Valentin Kalayç'ın. O dediğim o Plosik'un tos olmaz mutlaka. Bizim içimizden ne varsa biz onu isare edebiliriz. Onu gösterebiliriz. Ondan artığına da kadir değiliz. Gücümüz neredeyse, azadlığımız ne kadardıysa, cesaretimiz ne kadardıysa, bacarığımız ne
Sualımı belə formalaşdırım Rövşən bəy. Yaradıcı insan da bir vətəndaşdır və vətəndaşın da hər bir vətəndaşın da söz demək haqqı var. Əgər yaradıcı insanı fikirlərinə görə sənətindən misal üçün elə aktyoru nəfəs aldığı səhnədən uzaqlaşdırırlarsa, vətəndaş olaraq həmin insan, həmin yaradıcı insan sözünü necə deməlidir, necə çatdırmalıdır?
Mən sizə bir şey deyim. Tutaq ki, mən İvarı çox gözəl tanıyıram və bir çox tamaşalarında görmüşəm. Aktyor kimi də, yəni mənim sənətim olduğunu görə rejissora, məndən onu mən şəxsi də tanışlığım var, mən bildirəm. Ki olduğu da gözəl aktordur və bütöv adam. İndi sözünə görə işdən çıxarılıbsa bu demək deyil ki, onun sənətini əlindən ala biləcəkdir. Özəl bir teatrda işləyəcək, hər bir tək aktorun teatrını yarada biləcək və s. və s. və s. Yəni bu, amma ən əsası o deyil, ən əsası odur ki, o içindən sunmaz. Ən əsası odur ki, Əkrəm bəyin dediyi kimi qorxu yaranmasın. Çünki qorxu, bilmem, haradasa, kimdəsə rast gəlmişdi bu fikirə. Məni çox maraqlandırmışdı. Dedi, qorxu insanın qan qorxunu da dəyişir.
Tamam, doğrudur.
Hmm. Bax, belə elə bir şey haradasa rastlaşmışım, indi birdən belə yaddaşıma gəlmədi yuxarıda. Amma hər halda ən əsası odur ki, ardıcıl olaraq sən öz mövqeyində qalıb və işini görəsən. Bugün belə, sabah hansısa, nəyə görəsə, kimə görəsə mövqeyini dəyişməyəsən. Təbii, mövqe nə vaxt dəyişə bilər? İnsan səhv edə bilər də qadirdir. İnsandır. Səhv edə ola bilər ki, nə dərsə, hansısa, müəyyən bir şey. Amma elə şeylər var ki, elə bütöv şeylər var ki, o insan içinin azadlığı, gördüyü, milləti ilə bağlı, ailəsi, torpağı, vətəni və s. və s. nə qədər biraz mən pasifik danışmaq istəyində deyirəm. Elə şeylər var ki, onlarla bağlı insan mövqeyini dəyişə bilməz. Mən də dəyişə mövqeyini dəyişə bilərəm ki, bu vətən mənim vətən deyil, vətənim deyil. Fikrim aydın mı?
Aydındır fikriniz. Əlavəniz var mı? Mən sual vermək istəyirdim yenidən. Rövşən bəy, onda sualımı verin, belə başa düşdüm ki, əgər həmin o dediyiniz qorxu həmin insanın özündə yaranmasa belə, əgər digərlərinə təsir edirsə, yəni digərlərinin içində həmin qorxu hissi yaranırsa, onlar susmağa üstünlük verirsə, yəni bu cəmiyyət neynəməli, necə yəni bu proseslərə münasibət bildirməli?
Valla, mən başqasının adından danışmaq İstəyində deyiləm, amma o mən onu bilirəm ki, bugün bir kərpiz qoyulursa, o bir kərpizi qorumaq, tamam iki kərpiz qoyulacaq, sonra üç, sonra 8, sonra 16, 32 və s. və bina tikiləcək. Yəni, hər bu dəqiqə sizin dediyiniz kimi ki, belə şey deyək bu fikirdən ki, bütövlüklə ətraf qorxur və heç bir şey seçilən deyilmiz. Deməli, cəmiyyətimiz budur. Olanımız budur.
Buyurun, Elmir Bey.
Olanımız budursa, demək, biz nə ilə təsir eləmək imkanımız var? Elə mi? Mən sakin bir yaradıcı adam yaratdığı məsələlərindən, tamaşalarla, filmlərlə, Əkrəm bəy yazısı ilə, tutaq ki, sosioloqlar öz araşdırmaları ilə, psixoloqlar və s. öz araşdırmaları ilə və gönül verməklə ilə və siyasətçilər başa düşür. Yəni, bu, mən hətta bir üzr istəyirəm, vaxtınızı almayayım. Bir şey, həm şey elə eləmişəm, bilmirəm, fikir vermişsiniz ya yox. Rusiyadan və Türkiyədən belə deyək qan qardaşlarımızdan danışaq. Balaca körpə uşaq necə oldu danışa bilir. Hər hansı bir sual verən televiziya kanalında, radyoda haradasa, elə mi?
Bəli, sərbəst şəkildə, rahat. Bəli.
Mən hələ indi bizim televiziyada mən görməmişəm ki, balaca uşaqlar hamısı qana ürkək halda çaxılıb gelir. Deməli, birinci növbədə ailədəndir. Şey bilirsiniz mi? Artık ne biçimiz hala ondan el çekebilmemişik ki açık fikirli diyebilirsiniz. Daha sonra etrafımızdakiler açık fikirli diyebilirsiniz. Daha sonra cemiyet köylüyle açık fikirli diyebilirsiniz. Ne onu korkutmak ne de özünde korkmak. Bak
bu razılaştı mı bu fikirler?
Ben yine de böyle fikirleşirim ki bunun için tartışmak lazımdır, mücadele etmek lazımdır ve bunun için numune olmak lazımdır haradasa. Haradasa kimse neyse uzacak, maddi tarafından uzacak, bilmirəm, kariyerasında uzacak vesaire vesaire vesaire. Ama her halde kimse bu adımları atmalıdır. Olabilmez ki bütün halde bu bir en sonunda bu cennet ölmemek.
Emir Bey, sizin fikirleriniz alak, buyurun.
Verilişin əvvəlində mən ümumi fikirlərimi söylədim. Yeni gəlmişəm ölkəyə yenidən. Amma izləyirəm demişdim də. Yəni, bizim cəmiyyət mənə gəlir, ölümə məhkum deyil. Çünki bizim cəmiyyətin bu cür gəncliyi var. Yeni gənclik bir çox məsələləri tamamilə yeni baxışdır, deyə bilmərəm.
Tamamilə mən üzrəm.
Buyurun.
Biri buradan deyir, oradan var, özü işini izah eləyək varsa döndürməli, əlbəttə ki, bu cəmiyyət ölməmək kimi deyil.
Sizə deyim ki, mən bu söhbətləri mənim yadıma 93-cü ilin məşum yayını xatirimə saldım. O zaman bizim gənclik dövrümüz idi, lap gənc insanlar idik. Mən hiss eləmişdim ki, yəni daxilimlə hiss eləyirdim ki, bizim cəmiyyət sınıb, əyri bitir. Sanki hansısa bir böyük bir onurğa sütunu sınıb və əyri bitir, başa düşürsün. Yaşlı nəsildən çox adamlar mübahisə eləyirdi bizlə. Yəni, hətta mənim öz atamla mübahisəm yadımdadır. Çox böyük bir mübahisə olmuşdu. Atam hesab eləyirdi ki, biz dağıtdıq, sındırdıq, siz elədi. Sən indi bunu yaradan gəlib düzəldəcək. Nəysə. Yəni, deyirəm ki, mən belə hissiyatım vardı ki, bu əyri bitən bəlkə də düşünürdüm haqsızam. Çünki hər tərəfdən deyirlər olmaz, belə olmalıdır. Mən düşünürdüm ki, məni nə məcbur eləyəcək bu cür yaşamağa əyri. Lazım gəlsə, simfonik musiqini də ataram, yaxşı. Düzdür, mənim üçün çox ağır bir şeydir. Bu sənətsiz mən demək olur, yəni şəxsiyyətinin böyük bir hissəsi. Amma o sənəti etmək üçün əyri bitən bir şeyə qoşulmaq və tamamilə əyri olmaq məni qorxudurdu belə bir perspektiv. Yəni, mən razı idim ki, hər şeydən vazgeçim, amma bu işlərə qoşulmayayım. Yəni, bu durumun, bu cəmi, və sizə deyim ki, bu çox ağır bir yoldur. Bu çox ağır yoldur. Bizim gəncliyin, mən sizə deyim ki, çox böyük hissəsi tamamilə məhv edildi, 40 yaşlılar. Siz cəmiyyətə nəzər ata bilərsiniz, 40 yaşında istənilən sahələrdə tam bütöv özünü saxlayan, yəni şəxsiyyət kimi qala bilmiş insan bütöv bir nəslin məhvindən gedirsə. İndiki gənclik isə belə deyil. İndiki gənclikdə mən baxanda şövq durum. Tamamilə başqa, tamamilə mənə belə gəlir, pasiyanlar güclü və onlar bu əyri cəmiyyəti qəbul etmək istəmirlər. Mən gözümlə gördüyümdən yəni danışıram. Bəlkə indi Facebookda gördüklərim seçmələrdir, bəlkə cəmiyyət tam belə deyil, amma hiss eləyirəm ki, gənc insanlar həyatlarını sıfırdan əyri başlamaq istəmirlər. Onlar heç olmasa yoxlamaq istəyirlər. Onlar özləri yaşamaq istədikləri həyatı seçmək istəyirlər. Və bu seçimi onlara vermək lazım olacaq. İstəsək, istəməsək. Gələcək gəncliyindir. Mən bu məndə düşünürəm, belə düşünürəm.
Əkrəm bəy, sizin gənclərə ümidiniz necədir?
Bilirsiniz, mən bu fikirdəyəm ki, doğrudan da Azərbaycanda tamamilə yeni mənəvi formasiyada yaşayan gənc insanlar var. Yəni biz onlara o keçib içindən gəldiyimiz sosialist, komünist o formasiyasını təlqin edib, onları yenidən ora qaytara bilmərik. Onlar eyni zamanda yeni dövrün də xüsusiyyətlərini özləri bildiyi kimi cavanlara maxsus bir enerji ilə və ağılla qəbul edirlər. Ona görə də mən də bu fikirdəyim ki, Azərbaycanda bu saat mövcud olan azad düşüncəli gənclik çox qüdrətlidir və dönməzdir. Ona heç nə eləmək, onu yolundan döndərmək mümkün deyil. Onlar gələcəyin sahibləridir. Gələcək mənəvi, əxlaqı, mədəni həyatımızın yiyələri olardı. Amma bununla bərabər bir şey də deyim ki, bu cəsarəti, nədir bu igidliyi, şücaatı da oynamaq olur, oynayanlar da var, cavanların içində də var, orta nəsildə də var, yəni özünü şücaatli göstərmək, yəni vicdan amili olmadan cəsarət mümkün deyil. Mən bu sözü tez-tez deyirəm, vicdansız cəsarət rəzalətdir. Yəni, cəsarəti sözsüz ki, idarə eləmək də olmur, orada konjunktura yoxdur. Cəsarət bir məfhum olaraq tamamilə özü özünü məzmunla doldura bilən bir məfhumdur. Ona görə də mən bu fikirdəyəm ki, o cavanlarla deyilən sözlərin hamısına şərikəm. Amma bunu da biz istəyirəm həmişə nəzərə alaq ki, bunu oynayanlar, yəni şücaətin də imitasiyası mümkündür. Bu şeylərdən təmizlənəndə, məsələn, bir cavan zəkalı, ağıllı, qəlbən azad bir cavan fikir deyəndə bunun görünən birincisi bunu təlqin eləmək mənasında o da istəyir özünü şücaat sahibi kimi göstərsin. Amma mən sizə ümumiyyətlə onu deyim ki, biz şücaətin özünü, istər ədəbi şücaəti, istər digər siyasi, ictimai şücaəti son dərəcə bağlaşdırmışıq. Şücaət artıq məsələn Mirzə Fətəl Axundov ədəbi şücaətinin yerinə elə cılız mənasız şücaət qəlifləri salmış, şücaət formaları yerləşdirmişik. Yəni böyük Mirzə Fətəlisi, böyük Mirzə Cəlli olan bir xalqın əlbəttə ki cəsarəti imitasiya eləməyə ehtiyacı yoxdur. Amma bu da var. Biz köylərimizə, bu mənada ki, o böyük diri qalmış köylərimizə. Yəni, köylərimiz çox qədimə də gedə bilər. Onların diri qalanları da var. Artıq çürümüşləri də var. Ona görə də o sağlam kökümüzə nə qədər çox bağlı olsaq, bir o qədər cəsarətli olacaq və bu cəsarətin də faydası olacaq cəmiyyətə. Mən bunu müşahidə edirəm ki, yalançıq cəsarət də var bu saat. O yalançıq cəsarətdən də köylənikdən, o daxili nökərçilikdən, o ruhu rəzalətdən qutarmaq qədərində bundan da qutarmağa çalışmaq lazımdır. Nəyəcə, belə biraz qarma-qarşıq dedim.
İcazə olarmı, mən də əlavə eləyim. Mən razıyam bu fikirlə. Çox, çox yerində deyilmiş fikirdir. İş orasındadır ki, mənələ gəlir ki, bu cəmiyyətin İctimai hazır ki, dominant ictimai quruluşundan ilə gəlir. Cəmiyyət, biz bayaq bu barədə danışdıq. Belə dəqiq bunu totalitarizm yaxud avtoritarizm adlandıra bilmir. Bu karikatur bir, belə karikatur forma almış bir, belə bir agrar, belə feodal quruluşun bir növüdür. Və bu o karikatur cəmiyyət karikatur qəhrəmanları da yaradır. Mən razıyam Ərkən müəllimdən bu barədə. Bunu, bunun, yəni, genezisi, bunun yaranışı haradan gəlir? İctimai quruluşdan, sosial durumdan. Və mənə gəlir ki, ümumi tendensiya dəyişildikcə bu karikatur qəhrəmanlar, yəni qəhrəman olmaq hətta məcbur edilmiş, belə deyək, belə adamlar aktuallığını saxlamayacaq. Tədricən, yəni cəmiyyətin karikatur, bu Gargantua, Pantagruel, Molière obrazları, bu, nə bilim, Jonathan Swift'in obrazları, bunlar əgər, yəni, orta əsrin eybəcərlikləri indi real şəkildə xortlayıb gözümüzün qabağında oynanılırsa, biz bunu uşaqlıqda oxuyurduq, gülürdük, inanmırdıq, nağıl kimi. İndi gözümüzün qabağında bu qəhrəmanlar ora başa bu başa gedir, nə bilim, parlamentdə çıxış edir, bir dənə deputat dünən reinkarnasiya sözü də işlədib, çox maraqlı söhbət idi. Yəni, bu karikatur, cəmiyyətin karikaturası çıxıb və təbii ki, bu, Əkrəm müəllim dedi, qəhrəmanlar. Bunların içində də karikatur qəhrəmanlar var, təbii. Təbii. Bizim, məsələn, üç nəfər indi necə olmasa da biz indi, Əkrəm müəllim demirəm, özüm deyirəm. Yəni, yaradcılı sferada bizə daha maraqlı olardı ki, indi təxəyyüldən, bədii təxəyyüldən danışaq, hansısa yaradcılı formalar haqqında başqa bir söhbət daha çox maraqlı olar. Mən əminəm ki, tanmayın. Amma biz məcbur sosial durumdan danışaq, çünki cəmiyyət buna gətirib çıxardıb. Yəni cəmiyyət bizi, yəni bu səviyyə bunu məcbur edir.
Sosial durumla bağlı mənim sualım olacaq, amma istəyirəm ki, əvvəlcə dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Bugün Türk'ün ATV'sində Recep Tayyip Erdoğan'ın çıxışına baxdım. Onun çıxışını akademikdən tutmuş mənim kimi kəndçi də rahat dərk etdi. Bir millətin dünya çapında azadlığının, gücünün və sairənin reseptini dedi. İmzası dinləyici yazıb. Millət dediyiniz kimi qorxaq deyil. Qorxanların tam əksəriyyəti maddi cəhətdən qorxurlar. Yəni haqqı desə maddiyyatdan məhrum olacağından qorxur. Nefs seli bütün vətənə nəfs seli gətirdi, yazır dinləyici. Əkrəm müəllimə ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Ona can sağlığı və uzun ömür arzulayıram. Məhərrəm adlı dinləyici yazır bunu. Bir insanı işdən çıxarmaq, sonra döymək, sonra türməyə salmaq və s. ilə qorxutmaq olar. Amma insana bu haqsızlığı tətbiq edəndən sonra o insan qorxudan çıxır. Yəni, niyyət neçib o, yazır dinləyicimiz.
Çox sağ olun, doğru deyir.
Salam azadlıq, doğum günün mübarək Əkrəm bəy, hörmətlə Çəkməcid Dadaşov imzalı dinləyici yazır sizə. Bu hökumətə ancaq bəla gəlməlidir. Bu yaşda işini itirən adam həyatdan küsür, düz sözü bizim respublikada iqtidar sevmir. Natuş imzalı dinləyici yazıb bu fikirləri. Əgər elə susmaq maddiyyatla bağlıdırsa Əkrəm bəy, onda nə etməli?
Sosial mən durum. Deyərdim ki, bilirsiniz, Allah deyir bir qapını bağlayanda birini açır. Və əlbəttə o formada insana təzyiq eləmək, yəni bir tikə çörəyin demək hesabına insanı alçatmaq, o cəmiyyətdə ki bu, belə şey olan cəmiyyətin yaşamağa haqqı yoxdur, mən buna Qurana da əlimi basaram ki bu belədir. Yəni bir cəmiyyət ki öz vətəndaşını bir tikə çörəklə sınağa çəkə, bu cəmiyyət yıxıla bilər. Yəni bu cəmiyyətin yaşamaq haqqı yoxdur. Burası tamamilə dəqiqdir və doğrudur. Mən məni yaşıma görə təbrik edənləri bağrıma basıram. Və mən heç ümitsiz adam deyiləm. Və onlara da demək istəyirəm ki, mənim əzizlərim, heç ümitsiz olmayın. Deyir o bir gün, nətər deyir, bağlayan fələk bir gün açar. Yəni ki, mən tam arxayınam ki, həddin aşan sosial ədalətsizlik, hətta mənəvi həyatını insanın, onun sosial dərdlərinin ayağına qurban verənlər Allahdan dönmüş adamlardır. O Allahsızların cəzasını Allah özü də verəcək. Təkcə biz yox, elə Allahın özü də onların cəzasını məncə verməlidir və verəcəkdir. Belə işlər əzim.
Rövşən bəy, buyurun. Susmaq maddiyyatla bağlıdırsa onda nə etməli?
Mən maddiyyatla bağlıdırsa belə deyək ki, burada əgər imkan verilmirsə başa bir sahədə. Nəsə bir insan şöyle yapalım, kazanacağız. Yəni insana nə lazım? İnsan hər şeyini itirə bilər, sadəcə düşündüyünü itirmək bu böyük əzab, bu böyük ağrı və bu faciədir. Mən hesab eləmirəm ki, maddiyyatla insanı bu dərəcədə, məsələn, belə deyək, alçatmaq olar, valla. Həm də təbii kimsə hansısa həddə qədərsə dözə bilirsə dözür. Amma hər halda maddiyyat mənim belə fikirləşirəm ki, bu disiplinə, yəni mübahisə mövzusu da olmamalıdır, söhbət mövzusu da olmalıdır. Mən gənclərə bilirəm ki, dəyəsiz bu söhbət oldu ki, mən də inanırım, mən bilirəm ki, tutaq ki, mən artıq 60-a yaxınlaşır yaşım. Ömrünün yarısını Sovetlər dövründə yaşamışım. Biz həmin o dövrün, belə deyək ki, istər-istəməz almış. Belə deyək ki, içimizdə bir senzor yaratılmışdı. Bütün yaradıcıların içində mən bunu əminəm. Özümüzün içimizdə bir senzor yatırdı. Tutaq ki, dövlətin qoyduğu bir senzordan əvvəl. Ondan xilas ola bilənlər azad oldular. O bir senzor, belə deyək ki, senzorlar neyə biləcəklər ki? Zaman-zaman bunların hamısı, mən bilirəm ki, gənclər tərəfindən, bu yeni gənclik daha, belə deyək, sözünü deməyi də bacaracaq, daha gözəl həyatı qurmağı da bacaracaq. Amma bir Qaliley bir sözü var, deyir, inkrizit də onu çağırır və məzmur edir ki, desin ki, yer kürəsi fırlanmır, sizin boynunuzun üzərində durubdur. Və bunu deyir, o ərə çıxanda tələbələr soruşanda deyir ki, bilirsən, bir qəhrəman, xalq qəhrəman doğurar. Yani mühit o mühit değildi ki Galilei onu diyebilsin.
Aydınlık.
O adımı atabilmedi. Hansı hattı geldi o sertti, keçebilmedi ve bununla da özüne hak kazandırdı.
Aydınlık. Çok az vaktimiz kaldı. Maestre Bilmir Bey.
Gücü neye çatırsa, hansı sertte çatırsa oraya gelir. Ama faaliyetsiz dayanmanın özü şeydir. Bak bu ölümdür.
Aydınlık. Bilmir Bey buyurun. 30 saniye vaktiniz var.
Demek istiyorum ki hiç pesimiz değilim. Dünya değişilir. Dünyanın beraber Azerbaycan da değişilir. Azerbaycan artık dünyaya maraqlı olmalıdır. Maraqlı olmasa ancaq insandan keçir. Azad insanlar olmalıdır, azad gənclik olmalıdır, azad cəmiyyət olmalıdır. Bu cür olacaq.
Aydın da, artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində azadlıq və sənət haqqında danışdıq. Mən qonaqlarımıza Elmir Mirzəyev, bəstəkar, Əkrəm Əylisli yazıçı və Rövşən Almuratlı rejissor təşəkkürümü bildirirəm. Verilişə qatıldıqları üçün eyni zamanda Əkrəm bəyə 75 yaşı münasibətilə Azadlıq Radiosundan təbrik edirik. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsi.